Pasaka, bet pēkšņi viss izzūd, un tas sākas, īstas mokas, ir grūti šķirties, tā arī mīļo to cilvēku, bet nevarat arī palikt kopā, ja jūtu, ka palika tikai augstums. Aizmies par visam sliktam dienam, es lūdzu tevi piedot par to, ko pateik netikam, es lūdzu tevi saprast, ka atprast mūsu sirdis, es lūdzu, lai tu neraudē, es lūdzu tikai to, lai cik sāpīgi neskan tie pēdējie vārdi, es lūdzu tevi piedot un paliksim par draugiem, ja netici par draudzību, stop vīrieti un sievieti, tad paliksim par paziņam un būsim ka zem un debesis, kāda diena sapratu, ka nevaram būt kopā, uzreiz palika tik skumji un sirdi atmies moka, jo kādreiz bez laika nevaru dzīvot bez tevi. Šī mīlestība ir mauka, bet katru savi ceļu vēdus domāju par nākotni, apdomāju plānus uz dzīvi, domāju par ģimeni, par bērniem un par tevi, bet pienaca tumsa un saule vairs necada tāpat, ka mūs izstāsta, palika tikai augstu un zinu, ka solīju būt vienmēr kopā, un spēdījiem mūsu dzīves gadiem, sapratu, ka melu un tagad sirdsapziņa moka, lūdzu piedot par visu, par sāpēm, par vārdiem, teicu, ka nesāšu tevi uz rokam, teicu, ka priecīgi, kad būs vienmēr, teicu, ka mīlu, teicu, pat ļoti, teicu to visu, un tagad ir žēl, žēl nav par to, ka teicu šos vārdus, žēl ir par to, ka liku tev cerēt, žēl nav par to, ka bijām mēs kopā, bet žēl ir par to, ka kopā vairs neesam, žēl nav par laiku, ko pavadījām kopā, žēl ir par laiku, ko atņēmu tev, žēl nav par pasaku, ko izveidojam kopā, bet žēl ir par beigam, žēl ir par to. Lūdzu tev piedot par visu, kas bija, lūdzu tev neturēt tev nu prātu uz mani, es zinu, tu atradīsi patieso mīlestību, bet tagad man jāiet, ir jāiet uz nākotni, visu, ko darīju, visu, ko teicu, visu, ko stāstīju, visu, ko teikšu, viss tas ir paties un paliks par atmiņu, piedot par visu, piedot, ja varēsi, visu, ko darīju, visu, ko teicu, visu, ko stāstīju, visu, ko teikšu, viss tas ir paties un paliks par atmiņu, piedot par visu, piedot, ja varēsi.
Svēzum, bremeņu, vēmeņu, mana vērana, pavietu sporami, sorami, strēlami, mislēmi neistava, skovane, slamane, papalam na vēršna, na vēki raslamane, poravnu lomami, разделили небо, нашу историю превратили в небыль, спорами громкими, ломкими задушили веру, ждали одного, кто уйдет первый. Пробежала трещина между двух судеб, стеклами колкими, нет, лучше забудь. А я так хотел сохранить чудо, но лучший выход уйти мне отсюда. Когда любовь убивает веру, за ней непременно приходит потеря, криками громкими плачет ребенка. Забудь помолчи, зажги кинопленку, фонтанами руками, словами и стали, затели, забыли, забили гвоздями. Лучше не вместе, буду один, мы счастливы будем, но с кем-то другим. В нашем романе кто-то уходит, так получается, когда любовь проходит. Я обещал, что буду оберегать, ничего не изменилось, я буду помогать. Знай, я очень буду рад за тебя, когда узнаю, что кто-то заменил меня. Мы оказались слишком разные люди, прошу за все прости и давай забудем. Если я не прав, пусть Бог меня осудит. Не плачь, улыбнись, ведь все еще будет. Лучший выход — начать все сначала, чтобы я не страдал и ты не страдала. Знай, я любил и был счастлив с тобой, но, к сожалению, мы убили любовь.